Jien Fader Ġobor ċal-debora, nsemmilkom il-programm Tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna. Aħna qed niddiskutu flimkien ma' l-Professur Joe Pirotta wa bbażi ta' riċerka tiegħu riċerka pubblikati. F'numru ta' kotba voluminużi ma' interessantissimi għax imissu dak li għadda minnu l-pajjiżna f'daw l-aħħar 30-40 sena sensi l jisimha Fortress Colony, the Final Act 1945-1964 qegħdin fit-tielet volum aħna. U fil-fatt għadna inġebdu s-sena 1958. Nispera li s-snin kollha mhumiex twal taqżin is-sena ġo. Aħna konna l-aħħar ġiex programmi qed niddiskutu il-konferenza li kienet qed issir Londra, il-partiti politiċi Maltin telgħu hemmhekk, ħares ċar li ma ridux jiltaqgħu it-tlieta flimkien, il-problema kienet Mabel, il-partit l-kbar jidher li t-tnejn huma qed jgħidu li speċi ma jidux jiltaqgħu ma' partit żgħirek. Allura kellna Lennox Boyd idur minn kamra l-oħra.
Xatt il-diplomacy.
Minnara Rjuplani. Issa kellna u ddiskutejna il-pożizzjoni tal-Partit Kostituzzjonali Progressiv, il-Partit ta' Mabel. Diskutejna l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista u kif ir-reazzjoni tagħhom tal-Gvern Ingliż għalihom tagħhom tal-Gvern Ingliż, eċetera. U issa dejna nsemmu l-aħħar darba il-Labour Party. Il-pożizzjoni tiegħu nibdew minn qabad naraw ir-reazzjonijiet.
Il-Partit Laburista u speċifikament il-mexxej tiegħu mexxej tad-delegazzjoni ġifieri il-Perit Mintoff. Ipprova juża tattiċi li biex ngħidlek mill-bidu net jipprova jiżbilanċa in-naħa l-oħra fej x'beħsbu jagħmel fejn imur. U għalhekk nara li fil-bidu net ikun hemm dak li jidher daqsxejn stram f'dan is-sens. Dana meta ltaqa' qabel ma saret il-laqgħa vol dir iltaqgħu formalment taf kif jiġri jdu drink u x'naf jien. Mintuf qal li Lennox Boyd qallu aħna li rridu nibdew niddiskutu mhux taffett kostituzzjonali, allura rridu nibdew niddiskutu taffett li għandu x'jaqsmu ma' dokjard u l-ekonomija. Ħalli naraw fejn se mmorru, aħna għandna rappreżentanti magħna tal-Jamaica Union, ġib tnejn magħhom mad-delegazzjoni tagħna.
Meta suppost il-konferenza hi kostituzzjonali.
Kostituzzjonali. Allu aħna qallu ġejna biex irridu għalhekk nibdew mill-ewwel mill-kwistjoni kbira tad-dokjard. Issa ġew ta' min jgħid ukoll li għalkemm vera kienet kostituzzjonali, però anke l-partiti l-oħra semmewha dokjard għax id-dokjard kienet kruċjali għall-ekonomija.
Kienet ħajja u mewt.
Għall-ekonomija Maltija.
Jiġifieri x'iswa jkollok kostituzzjoni jekk imbagħad m'għandek ekonomija tal-pajjiż.
U għalhekk m'intof allussa meta nispiċċaw mill-aspett ekonomiku, mbagħad inkun nistgħu nduru fuq l-aspett kostituzzjonali u għax ikollna xi ħaġa fis-sod diġà.
Ma naħseb kif attenti diġà imma di wkoll kienet element ta' strategija fina minn naħa tiegħu.
Però ara kif żviluppa ġew. Allora jgħid allura nibdew mill-ekonomija. Għamlu l-meeting, beda l-meeting, u ħaġa qallu mintuf kien aħna ma ġejniex hawn biex nitkellmu fuq l-ekonomija. Aħna ġejna biex nitkellmu fuq l-affett kostituzzjonali.
Sorry, ħana jkux qed nifhmek. Meta marru mintuf qallu aħna mhux ħajtkellmu fuq l-kostituzzjoni,
ħajtkellmu formalment
fuq l-ekonomija, dak allura nibdew nitkellmu fuq l-ekonomija. U kif allura mintuf qallu aħna mhux ħajtkellmu fuq l-ekonomija, ħajtkellmu fuq l-kostituzzjoni.
Eżattament.
Ma ħajt la Lennox Boyd.
Allura aħna m'aħniex qas ippreparati li nqisu xi proposti tiegħek li għandu x'jaqsmu l-ekonomija jew dokjar, jekk qabel ma nkunux tkellimna fuq il-kwistjonijiet kostituzzjonali. Lennox Boyd li inħasad biha di għax uġi preparat biex allu mela tiġ it-tieni idea ta' x'inhu huma l-proposti kostituzzjonali tal-Partit Laburista. U meta allu fil-verità allu ma huma ċari ħafna. Aħna nemmnu li qabel mad-destin ta' Malta ikun totalment fidejn Maltin u anke l-ekonomija Maltija fidejn Maltin, allura Malta ma tistax timxi l-qudiem. Mela aħna ħdimna ħafna biex nintegraw l-Malta mal-Ingilterra, illum dal-konċett huwa mejjet tal-integrazzjoni, allora rridu nimxu pass iktar minn hekk.
Ma naħseb interessanti hawnhekk jekk importa nagħmel kummentu.
U mbagħad tgħidli li ġebbet is-sena 58 ta'.
Ma naħseb interessanti jekk biex inti għandek il-kwadru l-kbir biex anke jiena assemmija li kun qed jippruvaw forsi jagħmlu link bej programm u ieħor inkun qed ngħid f'din id-direzzjoni. Aħna diġà kunna qed ngħidu l-pozizjonijiet tal-partiti il-gbar kienu simili.
Sewa.
Issa wakka ħarġet punti ieħor interessanti. Il-nazzjonalisti jekk niftakar sew jien il-programmi ta' qabel, riedu li l-gvern Ingliżi ddikjara li l-integration mejta u mitfuna.
Iva.
U qishom l-Ingliżi ma kinux qed jagħmlu għadik formalment, formalment.
Ma rridux jagħmlu formalment.
Issa min tuf għamilha formalment hawn.
Ma dejjem privatament.
Ok. Ukoll.
Għadha mhix dikjarazzjoni. Allu intom qed tgħidu li l-importanza strateġika ta' Malta naqset għall-Ingilterra, dan mhu veru xejn, ma naqsitx għallu minn tuq. U għalhekk l-objettiv fundamentali tal-Partit Laburista huwa li jakkwista l-indipendenza politika kompleta għal Malta kemm jista' jkun malajr. Meta anzi aħjar għal din raġuni, il-Partit Laburista ma ġiex f'din konferenza biex joqgħod jiddiskuti affarijiet ta' assistenza finanzjarja u affarijiet ta' assistenza ekonomika. Aħna ġejna biex nitolbu l-Helsin ta' Malta biex Malta issir indipendenti skont il-prinċipji tal-charter tal-United Nations. Wara kollox intom kontu fos dawk li fassaltuhom dak il-prinċipji ma m'hemmx ħaġuni għaliex allura intom ma tkomx timxu magħhom. Hawnhekk Lennox Boyd laħeb il-karta biex ngħidlek tas-soltu. Ir-risposta tiegħu kellu allu ħana biex nifhmek tajjeb. Allu vuol diri fil-opinjoni konsiderata tagħkom tad-delegazzjoni tal-Labour Party. Il-Renju Unit għandu jabbanduna lil-Malta jaqta' kull konnessjoni magħha ma' gżira. Ma jibqax jagħti assistenza finanzjarja u ekonomika u l-quddiem jitratta mad-dokjar tul-kustjoni l-oħra bħal ma jitratta gvern Ingliż ma' foreign country, ma' pajjiż barrani. U minn tof irrisponda għallu iva. Dik hija l-pożizzjoni tagħna. Issa u il-membru tad-delegazzjoni u rew li huma jaqblu wkoll ma' din il-pożizzjoni.
Ma dik kienet foregone conclusion.
Eżatt, imma Lennox Boyd rid jagħmel ċertu pressjoni fuqhom billi jitlobhom jekk dawn jaqblux, qed tifhem. Issa ir-risposta ta' Lennox Boyd kienet allura m'għandniex iżjed niddiskuti dolodu. U l-meeting fil-fatt spiċċa ħesrem fuq din in-nota u mar fil-fatt jirrapporta lill-Prim-Ministru tiegħu, Prim-Ministru Ingliż Macmillan, biex jgħidu fejn kienu waslu sa dak il-moment.
In a minute, Lennox Boyd, also circulated to Perth and to the Mediterranean Department, Melville appraised the situation and considered what tactics the British delegation ought to adopt. He concluded that Mintoff was out on a limb. He now expected him to put out feelers for a resumption of the talks, possibly on the basis of papers which he would try to force the Secretary of State to send him in advance on the economic and perhaps also the constitutional outlook. He suggested that they should sit tight and let Mintoff stew in his own juice just for as long as he wished. Mintoff threatened to return to Malta unless a second meeting was arranged. He later questioned Lennox Boyd's declaration that the Malta Labour Party's demand for immediate independence could not constitute a basis for discussion, and complained that he had not been furnished with a written and documented analysis of the actual economic and financial position of Malta and of Her Majesty's government's forecast for the following 5 years.
Lennox Boyd jiġifieri jidher li Mintoff kien raħ taħjeb.
Iktar u iktar l-uffiċjali tiegħu, Melville, għax Melville kien ilu għandu x'jaqsam ma' l-affett ta' Malta, u kien jafhom sew l-personalitajiet involuti. U Melville l-assessment tiegħu kien li Mintoff kien qiegħed biex ngħidlek bħal meta inti qiegħed f'battalja bifront wiesa' ħafna u daqqa tipprova hux weakness din-naħa tal-front, u daqqa hux weakness din-naħa tal-front biex jara fejn jista' id-defessiju. Għax fir-realtà Mintoff kien f'pożizzjoni inqas favorevoli mill-Partit Nazzjonalista. Kien inqas das-sens. Għax imbagħad kemm affarijiet oħra fejn il-Partit Nazzjonalista kienu pożizzjoni inqas favorevoli. Fis-sens li r-responsabilità politika għat-tert tal-Kostituzzjoni kienet mitfuha minn naħseb jiena l-maġġor parti tan-nies. Fuq il-Partit Laburista. U dik hekk xi ħaġa li hu kien kienet jgħid fuqha. Issa jekk għandna naraw ukoll id-dokument li batlu wara l-ewwel meeting li Lennox Boyd fej qallu bil-miktub aħna ma jinteressanix jekk nitilfux il-kontribuzzjonijiet kollha Ingliżi irridu l-indipendenza. Dika tinstema sabiħa u tinstema koraġġuża.
Romantika, mhux pratika. Imma
ma kienx pratika. U dik kienet xi ħaġa wkoll li kienet garantita li twerwer lill-maġġoranza tal-poplu Malti. Mnejġejja l-ħobża tagħda. Dik kienet il-ċismu tiegħek. Fadri u kien qiegħed f'dil pożizzjoni. Allora ejja qed ipprova minn tof. Isib punt fej ftuħ biex ngħidlek minn fej jgħaddi ħalli jkun jista' b'xi mod idawwar l-affarijiet favur tiegħu. Il-meeting irranġaħ Lennox Boyd ma kienx hemm dubju li kien se jagħmilha u dana ħa il-pożizzjoni biex ngħidlek il-komuni Ingliża li kemm il-darba kienet nistema diġà. U da qallu aħna m'aħniex ngħidu li Malta ma tistax xi darba fil-futur issir indipendenti. Allora ħanet najdu ma biex iżir hekk qed jiġi bħalma ġara fil-każ ta' Gjana, qed jiġi bħalma ġara fil-każ tal-Malaja, li l-ewwel Malta ma tkunx għad għandha bżonn iżjed kontribuzzjonijiet finanzjari bħala għajluna mingħand il-Gvern Ingliż. U meta allora tilħaq dal livell ta' indipendenza ekonomika, allora Malta tkun waslet biex tilħaq l-indipendenza politika.
Għalmet jgħidu l-indipendenza ekonomika hija il-kundizzjoni li twassala l-indipendenza politika.
Eżattament.
Naturalment, seta' kien hemm l-argument bil-maqlub li minnha l-indipendenza politika ma jistax ikollna tassew.
Iva, però meta beda joħroġ l-istatistiċi u se nħassu li xi ftit minnhom dal-istatistiċi, tinsiex li huwa mhuwiex qiegħed jagħmel li għandu f'moħħu Lennox Boyd mhux qiegħed jipprova jikkonvinċi l-min tof id-delegazzjoni tiegħu. U qed jipprepara t-triq biex meta ifallu id-diskussjonijiet u he goes public, jemm isqarja fil-Parlament, eċetera, ikun jista' jpinġi it-talba tal-Partit Laburista u anki t-talba għall-Dominion State tal-Partit Nazzjonalista bħala fil-fatt economic suicide għall-poplu Malti.
Fil-fatt inti kont spjegajt kif li jisu l-pjan tagħhom kien li t-taħdidiet ifallu u ma jidru li falli awtorità tal-Partit Maltin.
Eżattament. Issa, allora tinsiex, għallu jekk mingħajr kontribuzzjoni Ingliżi, Malta ma stax ħallas għal aktar minn 20% mill-affett li timporta. Malta timporta pratikament kollox sewwa. Mingħajr l-attivitajiet Ingliżi f'Malta.
Għall-forzi armati għawek qed ngħidu.
Eżattament. Il-prodott gross nazzjonali jaqa' b'75%. Għadri tkun daqqa oħra żgur. Allura barra minn hekk 27% mill-ħaddiema kollha li huma impjegati direttament huma impjegati mill-Gvern Ingliż. Barra daw kollha l-oħra li l-impjeg tagħhom jiddependi fuq dalbi. Ta' daw kienu xi ħaġa li Lennox Boyd kien moħħhom mistrieħ il-poplu daw il-figuri kienu jwer ruħ jekk poġġihom fil-każ li l-Ingliżi tal-qolġu maddieħla. L-istess karta intlabet iktar tard ukoll fis-71, meta kien hemm in-negozjati biex jiġġedded il-ftehim. Allura dak kien ifisser ukoll l-indipendenza għall-Malta, il-Maltin jitilfu British citizenship u tinsiex li waħda mill-vantaġġi li ċertu Maltin kienu jaraw dak iż-żmien kienet il-fatt li huma kienu jista' jaqbdu għall-Juplan jew vapur morru l-Ingilterra huma British citizens jaħdmu hemmhekk minar paroli, għadu ma daħlux il-restrizzjonijiet li daħlu iktar tard.
U anki bħala British citizens naħseb kellhom ċerti vantaġġi wkoll f'diversi pajjiżi tal-Commonwealth iktar.
Mhux immigrazzjoni, le. Mhux immigrazzjoni, dik xorta kienet tiġi kontrollata, għax anki Ingliżi kienu subject to acceptance minn dak il-pajjiżi. Barra minn hekk qallu Malta laqqas tissellef flus ma tkun tista' għax min se jislef pajjiż li jidher li m'għandu l-ebda riżorsi ta' xejn fuq xi xibli. Allora jekk aħna naqblu miegħek, aħna nkunu qed nagħtu sentenza tal-mewt għall-poplu Malti. Huwa l-Gvern Ingliż huwa responsabbli biżejjed biex ma jagħmel xi ħaġa terribbli bħal dik.
Barra minn hekk tixu se tibda timsaħ id-dmuħ tal-Lennox Boyd għall-Maltin.
Barra minn hekk Malta tkun mingħajr difiża ta' xejn u waqt u għalhekk qallu waqt li l-Gvern Ingliż huwa lest li jintroduċi kostruzzjoni li jagħti lill-Maltin iktar iktar drittijiet, pero żgur ma kienx lest li joħroġ kostruzzjoni ta' din il-kwalità.
Mintoff questioned whether, following independence, the UK would withhold all further economic and financial assistance. Lennox Boyd assured him that this was so. Mintoff was equally skeptical as to whether NATO had been consulted about Lennox Boyd's statement that they were likely to pull out of Malta following independence. He queried whether Her Majesty's government's refusal to discuss Malta's independence sprang from their concern for the economic well-being of the Maltese people or from defence considerations. Mintoff asked if the UK's defence interests would be harmed by Malta's independence, since the Maltese people would not wish deliberately to harm those interests, but insisted that the people of Malta were the best judges of what was in their interests. Unless this was accepted by the United Kingdom government from the start, there could be no basis for further negotiations. Lennox Boyd did not budge. He replied that his intention had been to propose as liberal an interim constitution as possible within the parameters imposed by Her Majesty's government's responsibility for the island's economic well-being, their own defence needs, and his recent pledges to the Maltese police and public service. But he saw no common ground for discussion, since his intended proposals were incompatible with the Malta Labour Party's demand for immediate and full independence. He suggested adjourning the meeting to enable the MLP to study what he had said and to consider their position.
Fil-fatt għandna suġġeriment tal-Gvern Ingliż il-Partit Laburista ħadu jew le.
Però ninnutaw qabel ma nġu għal dik ġew xi ħaġa li kien tefhem intof hemmhekk. Ma qallux biss li Lennox Boyd qallu bil-pulit li dana kienet qed jgħid li l-biża' l-poplu Malti kienet xi ħaġa xemm, ma kienx verità. Ma qallux ħaġa oħra wkoll, qallu hekk qed tibżgħu mill-indipendenza ta' Malta li bija l-interess Ingliżi ta' difiża jsofru. Il-poplu Malti ma jridx jagħmel l-ebda ħsara lill-Ingilterra, ma hemmhekk qed jitfa' li xka wkoll mintof. Biex jara jekk jabbinax minn ma semmaw direttament xi kwalità ta' ftehim ekonomiku li jkun jorbot ukoll mal-indipendenza. Lennox Boyd qatt attent li ma jindunax. Għallu mur aħseb fuq xettajt u nerġgħu niġu biex naraw. Kien jidher ċar miż-żewġ naħat li dir pożizzjoni se jieħdu u li t-tnejmu se ċalqu minnha. Allura issa jibdew żewġ naħat jaraw kemm jista' jkun kif jistgħu jitfgħu l-ħtija
fuq l-ieħor
li jkunu fallew id-diskors. Ekkol nafis kellha diffikultà hawnhekk u kellha diffikultà kif jistgħu jimxu l-quddiem f'dan is-sens anke jekk kienu jaslu biex jinnegozjaw xi kwalità ta' ftehim mal-Partit Nazzjonalista u mal-PCP, sema l-Partit Nazzjonalista ċans kien żgħar ħafna.
Għax kienu jisom l-istess daw, jisom mod ħafna minn xulxin.
Jekk jirranġaw xi ħaġa mal-PCP u jħużuha bħala bażi ta' Kostituzzjoni, dak kienet garanzija u kien jafuha l-Ingliżi li l-maġġor parti tal-Maltin ma jaċċettawx.
Aħna konna għandna li l-Ingliżi xtaqgħu li jżommu Nazzjonisti on board. Imma s'issa s-sitwazzjoni jiedi mhumiex
on board, assolutament.
Allura dawn huma on board Nazzjonisti. Lei jidher li ħajkunu on board il-Laburisti xi jibqalu.
Eżatt. Issa allura il-parir li tad-dipartiment għax huma kien office kien maqsmu f'dipartiment skont reġunijiet, Dipartiment ta' Mediterran, li Lennox Boyd kien waqafu diskussjonijiet, tkompliċ għaddej. Sorry, twaqafhom xi diskussjonijiet. Għax iktar ma ddu għaddej bid-diskussjonijiet, iktar se ssib ċans biex titfa' l-responsabilità li waqaf kollox fuq il-partiti. Għax jekk inti kull darba tajt jankomplu menti diskuti, sekk m'għidux komplu huma, allura huma darbreaking off.
Konna għadna di fil-programm ta' qabel ta' qabel ta' qabel. Li anki George Borja li virka l-udit tip ta' attitudni.
Ija.
Ili għan il-taqaw, maftem u għan il-taqaw.
Eżat. Borja li vir, dejjem zam, fxaġa bħal di li, jira dejjem kod lesbix nid-diskuti, l-Inglisi ma jistax ta' sammaxu. Li, pero ma kienu xċerti x'kienu l-vera motivi ta' Mintoff. U di kienet xi ħaġa li Mintoff biex insejħu hekk tisrib tiegħu f'mod kif ipoġġi l-affarijiet, kien qed ifixkilhom. U ma kienu għet jajdu. Jekk min tof vera jrit li fallu il-taħdidiet. Tajjeb? Allura dana għet jitlob għall-independenza simplement biex jifalli il-taħdidiet. Professasi ma kienux jemnu għadin. Minna ħal-ohra kienu jemnu kol li min tof kien realistiku bizzejiet li jinduna li ma jistax ikun li tiġi l-independenza ta' Malta minna rajnuna. Għajnu l-Angliża. Mela x'qed jagħmel minn tof dak qed jippruva jaħsbu, qed jipprova dana jasal li jġibhom fi stat li jikkontribwixxu kemm jista' jkun prezzoli billi jagħmel di diffiċli. U allura nistgħu naslu miegħu li aħna ngħidu u hija xi darba fil-futur naslu l-indipendenza, ma l-ewwel jridu jsiru affarijiet oħra. Allura dina kienet ukoll ħsieb ieħor li l-Ingliżi kellhom f'moħħhom u jippruvaw jaraw jekk fil-fatt jekk fil-fatt jistgħux jaslu. U kienu qed jaħsbu fil-fatt jekk jagħmlux laqgħa oħra li fiha l-gvern Ingliż attwalment jikkonċedi d-dritt tal-indipendenza. Però marbut kundizzjonijiet. U dina kienet tkun li ma kinux lesti jintrabtu b'dati, importanti ħafna.
Jiri l-kunċett jaqblu mejja.
Eżattament. U li qabel jiridu jaslu fuq kostruzzjoni interim li tkun aċċettabbli għażew x'naħat u fuq proposti ekonomiċi biex l-ekonomija Maltija ssir viabbli. U dik was another way li torbot l-economic independence qabel il-political independence.
Dik kienet tkun mossa intelligenti jimmamluha?
Iskurija, ovvjament. Issa, allora għalu jekk ikonna meeting ieħor, il-Labour Party intu mod formali il-proposti, għaldi bil-miktub, kostituzzjoni tagħna. Inħallu lilhom jirreġixxu għalihom, u jekk kumbat deadlock is registered, jekk ma naslux fil-fatt, il-taħdidiet il-konferenza tiġi aġġornata sine dije, u bil-spiegazzjoni li da bil-fors menx triq oħra għax il-partiti ma jridux fil-verità jinnegozjaw.
U jkunu leħqu lan li għalih bdew dil-konferenza kollha.
Nasbajn nifqu hemm.
Għalhekk jiġri ġew dik il-konferenza. Aħna bdejna nitlu ftit fil-kobba issa bejn il-Partit Laburista u l-Gvern Ingliż. U jidher li kif ġara ma' nazzjonisti s-sitwazzjoni qegħdin il-bot minn xulxin. U forsi darba oħra naraw xi żviluppi kien hemm jekk ħarġux minna di situazzjoni jew le u ġara lek. Nirringrazzjak tal-kontribut tiegħek, nirringrazzja s-semija tagħna għall-attenzjoni tagħhom. Jien u l-Professur Ġew Perotta nagħmlu appuntament magħkom għall-ġimgħa dieħla fejn f'dan il-programm twin bikon f'pajjiżna naraw biċċ oħra minn din l-istorja li qed tinteseġ li fl-aħħar waslet anke għall-indipendenza ta' Malta saħħa.